Wie het vijanden? Jy het vijanden, my skat, wie het nog vijanden? Daar is mense in die wereld, die Bijbel praat van evil people. Sien net die duivel wat ons vijand is, nie? Partykeer is daar mense wat ons vijand is. Reg, wie het mense in julle lewens wat jy voel vandag is jou vijand? Net 'n paartjies. Ai, okay, dis reg. As jy nie nou vijanden het, nie, gaan jy eendag nog vijanden kry. So, dan gaan hierdie woord vir jou iets beteken. Kyk, mense, dit is so dat ons lewe in die tyd, wanneer mense gaan beginne lelik raak. Hulle gaan beginne uithak. Daar is verskillende skrifte wat praat van die laaste dae, wat mense so selfsugtig gaan word, dat hulle eenvoudig mekaar gaan vertrap. En party van ons begin dit al te ervaar, is dit nie so nie. Party van ons word ervaar die trap van mense in besigheid, wat bo oor ons koppe wil trap, sodat hulle kan suksesvol wees, is dit nie so nie. En in baie ander areas van ons lewens, mense wil gelukkig wees, mense dink aan hulle self, en daardie ding gaan groei in hierdie wêreld. Dit gaan erger word, en ons moet daarop bedag wees. En ons moet weet, hoe hanteer ons mense wat ook teen ons gaan opstaan? Want ons is mos baie keer naïef, en ons wil goed doen en ons wil eerlik wees. Jy weet, daar is baie grappies van prokureurs en skies byna, en sovoorts, en besigheidsmense wat deur skelmstreke kom waar hulle is. En het is so dat ons hulle sien die hele wêreld vol. En ons weet hoe het hulle gekom waar hulle gekom het, en het lyk asof hulle verskriklik suksesvol is. En dan kom ons goeie Christen en ons wil ding op 'n eerlike manier doen, reg? En ons wil nie verneek nie, en ons wil nie op ander mense se koppe trap nie, ensovoorts. Baie keer byt ons die spit af. Maar dit is nie die wil van God dat ons die spit afbyt nie. Jy het dit geweet. Hy wil hê dat ons moet lewe en lewe in oorvloed moet hê. En soos wat ons vanoggend gehoor het deur verskillende woorde, ek dink nou net aan die woord wat iemand gebring het oor die donker wolk. Baie keer is daar so 'n donker wolk oor jou. En jy weet nie lekker wat om daarvan te maak, want dit lyk asof hy nie iets goeds voorspel nie. Asof hy donder weer en slegte weer voorspel, is dit nie so nie. En dan sê God, maar hy wil skatte daaruit vir ons reën. So daar is baie keer in die skrif, is daar sulke goeders wat teenstrydig lyk. As iemand jou klap teen die een wang, draai die ander wang, het maak nie sin in hierdie wêreld, is dit nie so nie. Jy weet, dit is baie stil vanoggend. Ek wil gou vir ons 'n skrifgedeelte lees, 2 Kronieke 20 vers 17, is die Israeliete weer in 'n oorlogssituasie gewikkeld, soos wat hulle maar meeste van die tyd lyk by in die Ou Testament was, nou voel het vir ons baie keer. En Jehoshafat is die koning op daardie tyd, en God kom na hom toe en hy sê vir hom, daar is nou weer 'n stryd wat voorlê, hy het vyande, reg? En daar is 'n stryd wat voorlê. Sy vyande is die inwoners van die Seerberge en die Moab en die Ammoniete. Die Ammoniete en die inwoners van die Seergebied daar bo in die berge, en hulle wil nou weer teen hom optrek en hom kom aanval vir Israel. En nou kom praat God met hom en hy sê vir Israel, hy sê julle hoef nie in hierdie stryd te veg nie. Klik dit na goeie nuus. Positioneer julleself en staan en kyk na die oorwinning van die Here. Moenie vrees nie, Juda en Jerusalem, moenie bang wees nie. Trek hulle môre tegemoet. Die Here sal by julle wees. En dan skiep ek so 'n paar verse en dan kom ek by vers 23 en ek gaan later by die verse inkom waar hulle self nou positioneer. En ons moet kyk hoe het hulle self toe nou geposisioneer, want God sê vir hulle, julle hoef nie te veg in hierdie oorlog nie. Moenie bekommerd wees nie. Maar positioneer jouself so op 'n sekere manier, né? En dan en staan sterk. En dan gaan jy sien dat ek die oorlog vir jou gaan veg. En dan in die volgende paar verse positioneer jouself, ons gaan later daarna kyk, maar hierdie is die gevolg. Vers 23 sê, onthou die Ammoniete en die inwoners van die Seerberge, hulle is die vyand. Toe val die Ammoniete en die Moabiete, die inwoners van die Seerberge aan, en spaar niemand nie, en roei hulle uit. En toe hulle klaar was met die inwoners van Seir, het hulle mekaar begin uitdelg. Toe die Judeërs by die uitkykpos teen aan die woestyn kom en na die magtige vyand soek, lê daar net lyke op die grond. Daar was nie een oorlewende nie. Klink dit soos 'n lekker oorlog. Ons was daar in Masada gewees, in Israel, ons in Israel was, en daar soort, mos 'n soortgelyke tipe van ding om afgespeel. Die klomp, Jode was daar so bo op die berg, wat noem hulle, hulle vreselike, kryglustige, nee, wat is die woord? In elk geval, dit is 'n klomp Jode wat, wat weggehardloop het, wat teen die Romeinse Ryk gestaan het. Nou, op daardie stadium was die Romeinse Ryk in bewind gewees, en mens weet nou nie of het goed of sleg was, maar was 'n groep Jode wat selfs teen die ander Jode opgetrek het, en gesê het, omdat hulle nou submit vir die ander Romeine, is hulle ook nou somme slegte Jode. So hulle was vreselike fanatiese groep mense, wat toe op daardie berg van Masada, betek, miskien ken julle die story, gaan toevlugs soek het, en hulle daar geblei vir die hele lang ruk, en toe die Romeine gekom, en hulle toe nou so 'n ding gebou, teen die kant van die berg, en verskriklik lang gevat om hierdie, ek kan nie dink wat mense dit noem nie, wat hulle moes bou om op die ou end op die berg, 'n baie hoë berg, te kom, om toe nou daardie klomp vreselike fanatiese Jode te kom uitdelg. Maar toe hulle bo kom, toe die Jode, vertel Josephus vir ons in sy boek, in sy geskiedenisboek, die Jode hulle selfmoord gepleeg. En so toe die Romeine daar bo kom, toe is al die Jode in elk geval dood. So dis daai tipe van situasie wat, wat ons hierso het, waar die Here sê, dat dit is wat hy wil hê hulle moet doen, hulle moet hulle positioneer, hulle moet sterk staan, en hy gaan vir hulle die oorlog wen. En so wat toe gebeur, is die vyand, die Moabiete, delg toe nou die ander helfte van die vyand uit, en toe staan die Moabiete teenoor mekaar op. En hulle maak mekaar dood. So hier daag Israel op, en toe hulle nou nog wil oorlog maak, toe is daar nie 'n oorlog wat hulle hoef te maak. Toe is die oorlog vir hulle klaar gewen, en daar is niemand wat hulle hoef te uit te delg nie. Dit is wat ek glo die Here vir ons in gedagte het. Weet, wanneer ons, ek het nou net die afgelope paar maande, het ek, was ek in baie gesprekke betrokke, waar ek hoor van mense, besigheidsmans bijvoorbeeld, wat ander mense, vriende of mense wat hulle werk voorgee, bemagtig en vir hulle deel maak van die besigheid en vir hulle laat, jy weet, aandele gee in besighede en uit die goedheid van hulle harte vir mense goed is en hulle bemagtig en hulle oprig binne die company of wat ook al. En ek, 'n hele paar gevalle wat ek nou net onlangs hoor, van die mense wat so bemagtig is en wat aan die ander kant van die goedheid van hierdie besigheidsmans is, wat teen hulle draai, en op die ou end, vir hulle so in die rug steek, vir die ou wat goed was vir hulle, Christenmense, ek hoor dit nou, van verskillende plekke, in die gemeentes, en eenvoudig teen hulle opstaan, hulle in die rug steek, en party selfs leegstories opmaak, om hulle reputasie skade aan te doen ensovoort. En ek is so beïndruk, want elke keer as ek het hoor, dan hoor ek ook van hoe Christene gereageer het, en werklik waar, dit is vir my 'n riem onder die hart, om te hoor hoe die kinders van die Here daarop reageer. Maar vir ons wat nou, miskien is daar meer van ons, want dit is nou net, lyk vir my, dit is asof daar 'n patroon aan die gang is, waar hierdie type van ding gebeur, en ek voorspel, soos wat ek voorheen gesê het, ek voorspel dat dit 10-1 meer gaan gebeur, waar mense, ander mense gaan probeer vertrap, en vooral ons Christene wat dinge op die regte manier wil doen. Nou, hoe reageer een mens op so iets? Hoe reageer een mens daarop as mense as pris kwaad van jou praat en valse beskuldigings teen jou bring? Jy weet, daar is 'n Engelse gesegde wat sê, the survival of the fittest, die oorlewing van die sterkes en die mees agterafste. Ons moet onsself daarvoor voorberei, want daar ons gaan dit sien, mense, ons gaan dit meer en meer en meer sien. En ek voel net, ons moet onsself daarvoor reg maak. En ons kan nie op hierdie stadium, ons weet allemaal, ons kan nie regtig na die regsysteem toe gaan en hoop dat daar vir ons een manier is om onsself te kan verdedig nie, want ek weet jy, ek het nou een e-mail gekry in die week, een grapje, ek het so 2 of 3 mense wat vir my grapjes stuur, ek gaan nie name noem nie, ek kan nie onthou van wie die grapje afgekop het nie, maar in elk geval, dit is nie eindelijk regtig een grap nie, dit gaan oor ons rechtsstelsel, dit praat van een iemand wat een boete kry van R1000, omdat hy nie sy TV-lisensie betaal het nie. En die ander ou wat moord gepleeg het, en hy kom uit met R500 borgtog. So, die uiteinde van die saak is die ou wat nou besoek word deur die TV-beampte by sy deur en sê, gee vir my die R1000, wat jy skuld. Wat maak jy met hom? Jy skiet hom dood. So spaar jy R500. That is the right thing to do. Maar dis omtrent wat dat, dis omtrent hoe dit gaan, ek hoef nie vreeslik verder daarop uit te brei nie. Maar dit is baie skokkend wat uitspring, wanneer mense onder druk verkeer, finansieel en andersins. Ek hoor ook Sylvie sê vir my, sy het met Karin gesels in die week, en Karin sê vir haar, weet jy, as jy 2 ampulle het, jy kan 2 ampulle, jy weet so ding wat iets binnenkant in het, is 'n ampul, right? Die ene is 'n stinkbom en die ander ene gee wel riekende geur af, maar hulle lyk presies dieselfde totdat jy op hom trap. Ne? As jy op die stinkbom trap, dan wat gee jy af? 'n Reukie. 'n Klankie wat minder aangenaam is. As jy op die ander ampul trap, dan gee jy 'n goeie reuk af. En baie keer wanneer mense onder druk verkeer, dan kan jy eers eintlik regtig sien wat daar aangaan aan die binnenkant, is dit nie so nie? En ons gaan mense, ons gaan ons reg, moet reg maak vir 'n paar skokke. Maar ons moet ook na onsself kyk en net seker maak, jy weet dat ons ook, soos wat Hannes gesê het, ons is nie van die wat net na onsself kyk en agter ons eie goeders aangaan, ons eie ambisies bedryf nie. Maar wat ook na mekaar kyk, soos wat ek laas 2 weke gelede gedeel het. So ek gaan net gou kyk na die skrif, hoe ons positioneer in so'n geval ten opsigte van ongeregtigheid. Romeine 12 vers 19 tot 21 sê, moenie self wraak neem die geliefdes, maar laat het oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vierhooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Ons ken allemaal daar die skrif, maar jy weet om prakties uit te voer, is een ander story. Dit sê nie, jy moet nou vriendelik voel teenoor jou vyand nie, dat jy gaan teen en nie vriendelik voel teenoor hom nie. Maar die Here wil hê dat ons moet hom vergewe, maar ons moet hom seën. Wanneer ons hom seën, en partykeer is dit 'n baie praktiese ding wat ons moet doen, wat die Here vir ons sê. So daai ou wat vir jou so in die rug steek, en daai ou wat jy so deur die ore werk, die Here sê, as jy jouself wil positioneer, dat God vir jou beklei, want hy is die ene wat wraak neem, hy wil nie, ons moet wrokkig wees nie. As ons onsself wil positioneer vir God, wat vir ons sal veg, sodat ons niks hoef te doen in die oorlog nie, ons positioneer onsself deur die persoon te vergewe, maar om hom te seën. So geef vir hom iets, geef hom 'n koppie water as hy vra, nie vir hom sê, nee, jou skurk, ek sal nie vir jou 'n koppie water gee nie. Weet, dit is ons natuurlijke reaksie, en ons moet nou nie maak asof dit nou nie ons natuurlijke reaksie is nie, let's it all be honest with ourselves, en weet dat dit is nou maar hoe ons is. Maar God het 'n uitkoms gegee daarvoor, jy sien. Hy sê, doen die regte ding. Seën. Partykeer is dit 'n fisiese seën wat hy wil hê. Ons moet dit doen teenoor ons vyand. Maar weet, daar is nog 'n ander ding. Iets wat ek geleer het by Fred, jare geleer, ek dink nie, ons was al getroud nie. Toe, aangaande valse beskuldigings, wie sal valslik beskuldig, hierso? Wie sal valslik beskuldig? Ok, een hele klomp van ons, dis nie lekker nie, ne? Party valse beskuldigings is so sleg, dat dit eintlik 'n effek het op jou gees. Partykeer sê iemand vir jou iets wat jou regtig vir naar maak op jou maag. Dit het 'n effek op jou gees, op jou siel. Party goeders kan jy sommer net so half afskud. Jy weet net ag, dis nou sommer net 'n klomp rubbish. Maar party goeders raak vir jou hier diep en dan gaan jy na God toe en jy sê, "O, oh, is dit die waarheid? Is daar miskien iets? Is daar miskien iets? Wel, as daar iets is, dan sal die Here dit vir jou wys, jy weet." Maar wanneer daar 'n valse beskuldiging is en hy kom uit 'n plek van jaloesie gewoonlik. Gewoonlik van 'n plek van jaloesie of partykeer is dit projeksie. Iemand is eintlik besig om droog te maak in hulle lewens, maar hulle voel so sleg oor hulle self en nou sit hulle dit op jou. En hulle beskuldig jou van die very ding wat hulle aanskuldig is. Dit gebeur baie keer, die sielkundiges noem dit projeksie. Dis sodat hulle kan beter voel oor hulle self. Eintlik is hulle diep seer gemaak en is hulle eintlik baie kwaad en vol bitterheid. Hulle sal vir jou sê ek is seer gemaak. Ek is seer gemaak. Maar dit is maar net 'n smart woord vir kwaad en vol bitterheid. OK. En dan sal so 'n mens sal sy goeders waarmee hy sukkel en sy slegte eienskappe sal hy gaan sit op die persoon naaste aan hom gewoonlik. Gewoonlik sy man of sy vrou of 'n vriend. Iemand, net iemand wat hy kan hierdie ding opsit sodat hy kan beter voel oor homself. Dit is 'n baie slegte plek om in te wees. Maar in elk geval, partykeer is ons aan die ontvangkant van so 'n negatiewe ervaring. Nou, partykeer is so valse beskuldigings, so krenkend, en die rede hoekom hy so vir jou voel dit breek jou gees af, is omdat dit amper werk soos 'n profetiese woord. 'n Profetiese woord stig jou, né? Dis veronderstel om ons te stig. Maar partykeer kom daar so woord uit die mond van vir alle broer, as vir alles dit van 'n broer afkom, praat nou van 'n broer in die Here en hy verpletter jou hier aan die binnekant. Hy het presies die teenoorgestelde effek. Daar's 'n skrif in Jesaja 5 vers 20 wat sê elende wag vir die wat sleg goed noem en goed sleg. Wat duisternis lig noem en lig duisternis, wat bitter soet noem en soet bitter. Dit is so dat van daardie spesifieke hart, die persoon wat vol bitterheid is, miskien, en kwaad, woede is, of die persoon wat jaloers is op jou, en miskien wat jy al verrig het in die lewe, of wat ook al, dat dit binne kan daardie persoon maak daardie jaloesie of daai bitterheid 'n deur oop vir die vyand om hom te kom inspireer om vir jou hierdie ding te sê. Dit is hoekom hy jou so terrible laat voel, want dit is 'n geïnspireerde woord wat na jou kant toe kom. Dis geïnspireerd en hy kom slat vir jou net hier in jou gees. En dit is die ding wat ek by Fred geleer het jare gelede. Hy sê, weet jy, as so 'n woord na jou toe kom, kom dit reguit van die duiwel. Maar wat jy kan doen, jy kan daardie ding in 'n seën verruil. Want omdat hy geïnspireerd is deur die duiwel, onthou die duiwel noem goed sleg en sleg goed. Lig noem hy duisternis en duisternis noem hy lig. Hy doen presies die teenoorgestelde van die waarheid. Hy vertel presies die teenoorgestelde van die waarheid. Hy sê, as jy so woord, as jy aan die ontvangkant is van so woord, wat jy doen, is jy draai hom op sy kop. Jy vat presies die teenoorgestelde en jy sê, baie dankie Here, dit is hoe u oor my voel. Dit is u hart teenoor my. En dan kan jy daai ding as 'n blessing ervaar. Pleks van 'n vloek. Party mense sit regtig vir vloek op 'n mens en ongelukkig is dit so as 'n broer 'n vloek op jou sit, kan dit 'n effek op jou hê. Kan dit 'n groot effek op jou hê. Ek was laas naweek het ek 'n vroukonferensie gedoen daar iewers by die Weskus. In 'n baie oulike kerk daarso en die pastoor daar was lank siek, bitter siek gewees. En toe hoor ek dat van die ander pastore in die omgewing het goed gesê van, "Ag, hy's op pad uit. Hy lê op sterwe." En so vertel hulle vir mekaar. en hulle verlekker hulle half daarin. Want die hele gemeenskap is eintlik jaloers op hierdie man. Omdat hy nou hierdie grand kerk gebou het in die middel van 'n township. Hy het 21 jaar lank het hy nou al gebou aan hierdie plek, want hy het net gevoel hy wil hierdie gemeenskap uit hulle ellende uitbring na 'n ander plek. Hy het sy huis verkoop sodat hy hierdie kerk kan begin bou. Hy het regtig waar sy lewe neergelê om hierdie smart gebou in die middel van 'n arm gedeelte en naby die Weskus te koop en ek sê toe vir hom, het jy fyn? Hy sê verskriklik. Hy sê die hele gemeenskap is teen hom, maar hierdie kerk van hom, sy motto is from bondage to excellence, jy weet. Hy wil net daai ou lap wat oor hulle hang, wil net afskit en ek het toe die mense besoek, toe sien ek, hulle is werklik ongelooflike amazing mense. En die werk wat die pastoor en sy vrou daar gedoen het, is net werklik amazing, maar nou sit hierdie man en hy is verskriklik siek. En hierdie mense sê, die pastore van ander gemeente sê hierdie goed van hom. En toe sê ek vir hom, weet jy hoe kom jy uit hierdie besigheid uit? Jy seën hulle. Jy seën hulle. Geef vir hulle van jou goed. Jy weet, vat miskien 'n offering op en gaan gee dit vir die ou wat vir jou so wil dood hê. Jy weet? En dan positioneer jy jouself dat jy nie aan die ontvangkant is van daardie vloek nie. So, dis nou maar net 'n tip vir die dag. So, draai maar net daai negatiewe ding op sy kop en dan aanvaar jy dit as 'n woord van die Here, presies die teenoorgestelde en dis werklik wat in God se hart is. Maar nou moet ons ook natuurlik waak daarteen dat ons nie in dieselfde struik val van 'n jaloerse persoon nie, né? En in die lig hiervan wil ek spesifiek praat oor hoe positioneer ons onsself ten opsigte van kompetisie. Is kompetisie 'n goeie ding, is dit 'n slegte ding? Dis 'n goeie ding en dit kan 'n slegte ding wees. Dit hang af van hoe jy dit hanteer. Dis nie so nie, want God praat met ons en hy sê vir ons, ons moet wees soos iemand wat in 'n resies hardloop, reg? Hy sê nie dis sleg om in 'n resies te hardloop nie. Daar sal definitief kompetisie wees, goeieste waaruit, waaroor gaan besigheid en sport ensovoorts ensovoorts. Hoe boring sal die lewe nou wees as daar nou geen kompetisie is tussen die bokke en was dit nie plesier nie. Wie was dit tog nou weer gister? Engeland. Weet, almal sê, Matthew sê, I've got to watch the box lose today. Maar is toch lekker as 'n mens wen, hè? Maar nou, daar soos twee maniere van kompeteer. Nou, ek het twee seuns, die een is 'n swemmer en die ander is 'n gimnas en ek het nou al so 'n bietjie geleer oor hoe werk sport, veral hierdie tipe van sport wat jy alleenig doen. Ek praat nie noodwendig van spansport nie. Jy weet, swem is mos 'n alleen ding. Jy swem op en af, op en af, op en af. En gimnastiek dieselfde ding. Jy moet maar self oefen, is nie bitter min wat jy 'n span gimnas doen tensy hulle nou besig is met 'n display of wat ook al. So, wat ek nou geleer het van hierdie africhters, ek onthou toe Stefan nog klein was, toe was hy vir 6 maande, hier kom nou so'n bietjie klein break, so 6 maande het hy geoefen, en toe kom hy sommer eerste in die land, en ek dacht, wow, jy weet, hoe gaan hy nou nie wees as hy nou vir 'n paar jaar lang train, ek onthou nog sy africhter, sê vir my eendag, kort daarna, toe sê vir my, daar gaan nog baie teleurstellings wees. Ek dacht, ach, wat se rabbies praat hy, wat se teleurstellings. Jy weet, ek moet nou nie te opgewonde word nie, sê hy vir my. Jy weet, en ek moet net vir Stefan leer, en hulle leer vir hulle, hulle kompeteer teen hulle self. As jy swem, dan moet jy, ek onthou ook sy Annetjie, het vir hom ook afgerig voordat hy by die klub aangesluit het. En sy het gesê, Stefan het 'n lekker kop. Sy uit 'n lekker kop, en ek dacht, oh, ok, kop lyk so'n bietjie sy paas in. Uit 'n lekker kop. En jy moet 'n goeie kop hê, om te kan kompeteer. Want as jy nie 'n goeie kop het, en ek weet, dit werk so met tennis ook, en al hierdie alleensporte, dan, jy verloor of jy wen 'n wedstryd, afhangende van wat hier binnenkant in jou kop aangaan. He. En ek het geleer, dat wanneer jy swem, moet jy nie dink aan die ou wat langs aan jou swem nie. Jy dink nie aan jou mededinger nie. Jy fokus op jou eie ding. Jy swem teen jou eie pas, veral wanneer jy kom by lang afstand, jy het vir Heden Herman gesien, wat nou die afgelope tyd tweede gekom het in die Commonwealth Games, hoe het hy homself sy eie pas aangegee, want Heden weet, wanneer hy swem, kan hy self uitwerk precies hoeveel sekondes, sonder dat hy horlosie het, hy weet precies hoeveel sekondes hy vat om elke lengte te doen. Hy het so uitgewerk in sy eie kop en hy steer hom nie aan die ander ouens nie. Jy kompeteer basies teen jouself, want jy wil eintlik jouself verbeter. Dit gaan nie eintlik oor die ander ouens glad nie, en jy moet nie op hulle fokus nie. Want anders as jy 'n jong amateur swemmer kry, wat nou begin inspring, en daar gaan die ou, dan wil hy vir hom inhaal, en voordat hy ook hom kry, is hy so moeg, dat hy nie aan die einde kan sy sterk kan deurkom, maar verloor hy vreeslik. Ons het dit al baie keer gesien, dieselfde met die gymnastiek. Matthew moes ook al slim word, want as hy nou kyk by die gymnastiek competities, hoe sy maat so, en dan sien hy, die een maat val van die pommelhoos af, en dan klim hy nou op die pommelhoos, dan val hy ook sommer af. Want het affekteer jou eintlik, as jy na jou mededinger kyk, en kyk wat hy doen. Of miskien nie, wat het nou goed doen, nou intimideer hy jou so verskrikkelijk, hy het die effek op jou kop, jy sien. So die idee is nie, dis verskrikkelijk belangrik, dat jou verhouding teenoor jou mededinger moet reg wees. Jy moet nie aan hom dink nie. Jy dink aan jouself en jou waartoe jy op pad is. Jy sien. En jou eie dissipline, dit is waarop jy fokus. En is belangrik dat jy net daarop fokus en nie op jou mededinger nie. En jou gesindheid teenoor jou mededinger, uit die swembad uit of uit die gymnastiekklub uit, moet so wees. As hy goed is, moet jy hom bewonder en leer van hom. Dit is die beste. Maar wanneer jy saam met hom kompeteer, fokus jy glad nie op hom nie. So ek hoop party van julle leer iets hier uit. En jy weet, daar is ook een ander ding. Almal van julle ken vir Federer. Wie hou daarvan om vir Federer te skree in die tennis? Wie hou van hom? Die rede hoekom jy van hom hou, is nie net omdat hy een goeie tennisspeler is nie. Maar jy hou van hom, omdat hy so cool kop is, dit is so nie. En hy is eintlik ook nederig. As hy nou kom op die einde van sy game en hy het verloor, dan gee hy nou regtig wel groot eer aan die ou wat vir hom gewen het. Dit gebeur bitter min, maar wanneer dit gebeur, gee vir die ou eer en hy salk nie. Is dit nie so nie? En dit is hoekom ons wil, jy moet wen. Want hy het so nederigheid aan hom. Ons wil sommer eintlik, jy moet wen. Maar daar is niks wat ons so verpes, soos iemand wat wen, en vol is van homself, is dit nie so nie. Ek het hierdie ding reg gedoen, en dit is hoekom ek nou hierdie wonderlike resultate het. Ons hou nie daarvan, en as ons sommer vies vir die ou, wat miskien alles reg doen, maar as hy vol is van homself, en wil brek daaroor, dan is dit nie vir ons lekker, nie, hou sommer nie vir die persoon nie. En wanneer dit kom by vir ons as individue, kom ons hou daardie goeie sportman, in gedachte, en goeie sportmanskap in gedachte. Hou fokus net op jou eie ding, moet nie jou laat gooi, deur ander wat saam met jou in competitie is, of jou mededingers nie. Bly nederig, gee die ander ou die eer hom, vir sy bydra, eer hom vir sy discipline, wat hy aan die dag neem, en leer by hom selfs, jy weet, maar bly jy gefokus op wat die Here vir jou geroep het. En ons is 'n kerk ook, ons moet dit ook vir onsself sê. Hier is baie mededingers vir die siele van mense, is dit nie so nie. Baie mededingers in die wêreld, almal wil die siele van mense hê, sodat hulle mense kan beheer baie keer. En selfs baie keer is daar mense wat mense wil, wat agter die siele van mense is, en dit lyk asof dit 'n Christelike oorweging is. Maar baie keer is dit nie 'n Christelike oorweging, en die mens moet mooi kyk, jy weet. Maar die feit van die saak is vir ons byvoorbeeld as 'n kerk, ons moet weet waarvoor is ons hier. Ons moet ons fokus eenvoudig hou op wat het die Here ons voor geroep. Ons moet weet dat ons wil het thuis te wees, vir die van julle wat nie weet waarvoor ons hier is, nie gaan ek het gou sê. Ons wil het thuis te wees vir die mense van God, waar hulle kan thuis voel. En dan wil ons ook uitreik na ander mense wat verdrink in die demekaargeit, van 'n rowwe wêreld. En ons wil vir hulle ook uitreik en vir hulle ook saam met ons onder God se beskermende vlerk intrek, sodat hulle saam met ons sy wonderlike nabyheid kan ervaar en sy beskerming kan ervaar. Dit is waarvoor ons daar is. En so ons is gedurig, julle sal agterkom by die ouens wat nou vir 'n rukkie so is. Ons is gedurig besig om dinge te verander. Want dit is ons streef, ons wil nooit vashak op 'n plek en sê maar ons het nou gearriveer nie. As 'n kerk sê dat hy het nou gearriveer, dan is hy klaar dood. So ons is gedurig besig om te verander, want dit is waarop ons fokus. Om meer effektief te wees as 'n tuiste. Dit is hoekom ons byvoorbeeld hierdie jaar, die Here het ons gesê, wees 'n familie, moet tog nie so georganiseerd wees nie. Jy weet, jy kan georganiseerd wees, maar moenie dat dit, maar moenie dat dit so 'n organisasie raak nie. Dit moet 'n organisme bly, 'n lewende organisme bly. Mense moet geliefd voel. Mense moet welkom voel. Hulle moet voel dat ons dit vir mekaar lief, hulle moet tuis kom voel. En daarom moet ons ook kyk na ons struktuur, ons gedurig besig om die strukture te verander, sodat niemand deur die krake kan val nie, sodat niemand kan uitgeworpe voel nie, sodat almal kan saam vir God se wonderlikheid kan ervaar. En so ons is nog ver van perfek af, maar dit is hoekom, dit is waarna ons beweeg en dit is wat ons fokus moet bly, weet? Ons leer, ons moet ook leer, oop daar wees daarvoor om te leer van ander mense wat sukses behaal het in ander bedienings selfs, wat sukses behaal in hierdie area. En vir hulle eer. En dan moet ons nederig bly, met ander woorde, alles wat ons weet ons vermag het, moet ons gedurig vir onsself sê, en dit is die waarheid, dit is slegs die genade van God, dat ons kom waar ons kom. As ons daar so bly, dan as ons onsself as so atleet positioneer, kan die Here vir ons werklik seën. En dan kan ons 'n welriekende geur wees vir die mense wat na God soek en wat die waarheid soek. Sien, mense wat die waarheid soek, God wil hulle voeg by 'n gemeente waar hy weet sy liefde uitgedra gaan word. En hy sal hulle bring. Ja, ons moet hulle gaan haal ook, ons moet uitreik na hulle en hy sal hulle na ons toe bring. En ons hoor die hele tyd, hoor ons dat die Here wil mense na ons toe stuur en ons moet regmaak vir 'n groot oes. Ons moet regmaak vir 'n groot oes. En dit bring my sommer by die volgende punt. Hoe positioneer ons onsself teenoor hierdie oes en teenoor mekaar? Dis die volgende soort van positionering wat ek wil na kyk, ten opsigte van mekaar. Nou gaan ek wys vir julle daai stukkie in 2 Kronieke. Onthou jy, ons het nou gelees daai begin wat dit sê, positioneer jouself, jy hoef nie te veg in hierdie oorlog nie, positioneer jouself, staan vas en sien hoe God vir jou deurkom. En nou gaan ons kyk tussen dit en toe die Ammoniete en die inwoners van Seir van mekaar uitgedelg het. Wat het daardie positionering behels? Ons kyk gou daarso na 2 Kronieke 20 vers 21. Ek het hom nou maar in Engels gegooi want die Afrikaans praat van goedertierenheid en ek weet nie of ons almal heeltemal lekker verstaan wat goedertierenheid is nie. Die Engelse woord werk vir my beter. He appointed those who should sing to the Lord. Dis wat Jehoshaphat gedoen het, okay? He appointed those who should sing to the Lord and who should praise the beauty of his holiness. And they went out before the army and were saying, praise the Lord for his mercy endures forever. Met ander woorde, waar ons gewoonlik in 'n oorlog en ons soos wat die oorlog sien, sit jy jou wapendraers voor, is dit nie so nie? Maar in hierdie geval het die Here vir hom gewys, jy kan die vorige versies ook lees, het die Here met hom gepraat en hy het dit ook net gebounce van sy ander leiers af en hulle het besluit, hulle gaan die sangers voorsit, die aanbidders voorsit en hulle gaan iets spesifiek sing. Hulle gaan fokus op God se mercy. Die Engels sê, mercy triumphs over judgment. Daar is nie regtig 'n woord, die naaste woord aan mercy is eintlik genade. Maar die woord mercy dra bietjie meer in hom, in die woord. Is dit nie so nie? Dit is wanneer iemand skuldig is en jy gee vir hom mercy. Jy verklaar hom onskuldig. God het vir ons genade gegee, ons was skuldig, but his mercy triumphed over his judgment. En dit is die wonderlikheid van om vir God te dien. is ons kry hierdie ongelooflike wonderlike liefde van hom, onverdiend. He shows us mercy, is dit nie so nie? Dit gaan alles oor onverdiende liefde. Nou is dit so dat ons, nou, soos wat ek nou gesê het, ons hoor hoe die Here wil aan by ons getalle voeg. En ons hoor ook, wat ek hoor, en in elk geval, ek weet jy of julle dit hoor nie, dat hy gaan mense stuur, wat vir ons miskien gaan 'n uitdaging wees. He's going to send the unlovely people. En nou as ek nou dink aan unlovely people, mense wat minder aantreklik is, praat jy nou van fisies nie, mense wat ons nie aangewoond is nie, mense wat teen in sondaars is, wil hy voeg by die kerk, en die Here praat nou al die hele jaar daaroor met ons, dat ons moet nie mense in bokse sit en veroordeel en sovoorts nie, ons moet hulle ontvang en ons moet vir hulle genade bewys, is dit nie so nie? So nou wanneer ek nou dink aan hierdie unlovely mense, wat kom in jou kop op? Wil iemand sê, wat kom in jou kop op as jy dink aan hierdie unlovely mense? Sal iemand wat wil iets sê? Ja, op die ons sê. Moeilikheid. Kook. Blou bulle. Hy sê hardvochtige mense. As ek nou dink, hou daar ene Dion, want as ek nou dink aan unlovely mense, dan dink ek nou aan heavy sondaars, dan dink ek nou aan jou pedofiel, en ek dink aan jou ou wat jou verslaafde, en jou satan aanbidder, en jou vreeslike mens. Dis nou hoe ek nou dink aan, in terme van unlovely mense. En toe sê die Here vir my, een snaakse ding, want daar soos 'n ander unlovely mens, wat hy alreeds begin stuur het, maar ek wacht nou nog vir die unlovely mense, vir hulle sal ek my hart uithaal, jy weet, in genade vir die vreselike sondaars, sal ek genade bewys in hulle intrek, en hulle, jy weet, want is toch te wonderlik om te sien hoe so 'n sondaar tot bekering kom, is dit nie so nie? En hoe die Here vir hom oprig, en hoe hy sy liefde ervaar, en ons liefde kan ervaar, en hoe die Here, dit is so obvious om te sien hoe so 'n mens verander. Maar daar is 'n sekere type unlovely mens, wat ek nou agtergekom het, wat my genade en liefdesfonteintjie se muur laat opdroog. En dit is nou jou ou, jou arrogante ou. Die ou wat so selfregverdigend is. Die ou wat so vol van homself is. Die ou wat so kompeterend is. En jy weet, ek is nie lus vir hulle nie. En die Here sê vir my, hoekom is jy nie lus vir hulle nie? En dan ervaar ek sy glimlag. So wat hy vir my sê, jy is nie lus vir hulle nie, want jy is net so. Dis ook om jy so geïrriteerd is. En het herinner my aan die skrif, jy weet van waar die Here sê, moet nie ander ou veroordeel, haal eerst die balk uit jou eie oog, voor jy die splinter uit jou naaste se oog uithaal. En laat ek nou vir julle sê, ek het hierdie ding regtig baie goed deurdink. Dit is so, dat as ons geïrriteerd is, as ons nog op die vlak is waar ons geïrriteerd is, ne, met mense wat sê maar 'n trotsheid wys, of 'n selfregverdiging wys, of al die goeders wat ek nou genoem het, of 'n arrogansie, of 'n my kind is beter as jou kind type van, as dit ons nog irriteer, dan sit daar nog 'n stukkie balk in jou oog. Dis die irritasie van die balk wat nog daar so sit. En vir jou om van daai stukkie hout uit jou eie oogheid ontslae te raak, weet jy, hoe kan jy jouself positioneer daarvoor? Want ons wil graag daardie ding uit ons naaste se oogheid haal, want ons is 'n familie en ons wil allemaal saamkom by die plek waar ons werklik nederig is en vir mekaar omgee, en waar ons nie so arrogant is nie. Is ons identifiseer met daardie persoon in gebed. Dit is wat God wil hê ons moet doen. Hy wil nie, o Here, sort daai persoon uit. Nee, ons kom na hom toe en ons sê, want ons is allemaal een lichaam, jy sien, ons identificeer, ek het so begin van die jaar gepraat van identificering, hoe Jesus met ons geïdentificeer het, op die kruis, en deur sy lewe. En hy wil hê dat ons met daardie persoon identificeer, pleks, laat ons nou net geïrriteerd is. Ons kom na God toe en ons bid vir haar of vir hom. Maar ons bid vir onsself ook, ons identificeer, ons sê, Here, ek sien daardie arrogantie, ek sien daardie selfregverdiging, het irriteer my, Here. Maar die feit dat het irriteer my, beteken, daar is my nog dieselfde ding in my hart. Here, sal u nie vir my, en dan bid jy vir jou en vir die persoon wat jou irriteer. En jy vra dat die Here vir julle sal deliver, sal losmaak van daardie ding. En dan gaan die Here vir jou by die plek bring, waar jy oor, waar daai goed nie meer vir jou irriteer nie, maar wat jy werklik waar, met 'n skoon hart, met so 'n mens selfs kan gesels, of jy hoef nie eens met hom te gesels nie. Jy weet net, die Here het jou so ver gebring, jy is nog nie klaar nie, maar daardie naaste van jou is ook nog nie klaar nie. Miskien is die Here besig om op iets anders te fokus, en wat ons veral irriteer, is wanneer die Here sulke mense gebruik. Is dit nie so nie? Hierdie kan hom nog nie gebruik nie, kyk hoe lank het dit gevat vir u om my by hierdie plek van nederigheid te bring. Voor hy my begin gebruik het. Jy weet, en as jy eerlik is met jouself, sal jy besef, maar die Here het jou gebruik toe jy nog net so arrogant was. Jy weet, so laat ons nie vir die Here sê wie hy kan gebruik en wie hy nie kan gebruik nie. Hy kan vir ons allemaal gebruik op enige stadium van ons lewens, selfs voordat ons die Here ken, gebruik hy ons baie keer. Hy sal baie keer 'n klip of 'n donkie gebruik. Dat ons die vir die Here besluit wie hy gaan gebruik en wie hy nie gaan gebruik nie. So net ten slotte, ek voel ons moet as 'n gemeente onsself positioneer vir 'n seëning. Jy weet, daar is die skrif in Psalm 133 wat sê, waar broers in eensgesindheid saam woon, gebied die Here sy seën. Where people dwell together in unity, God commands a blessing. Daar is 'n skrif ook in Filippense 2 vers 2 wat sê, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van hart, een van strewe. Glo dit is wat die Here in ons midde met ons wil bewerkstellig. Hy wil ons met onsself positioneer deur dieselfde liefde te hê, een van hart, een van strewe. En ek wil net afsluit hiermee dat daar is mense wat die duivel altyd sal gebruik in 'n gemeente om opstokers te wees, om verdeeldheid te saai. Daar is 'n skrif wat vir ons sê hoe God voel oor so 'n persoon. So wanneer ons mercy wys, hier is 'n plek waar ons nou nie mercy wys nie. OK, dis waar ons nou nie God se genade wys nie. Dit sê met enige iemand, met iemand wat na twee vermanings nog verdeeldheid veroorsaak, moet jy niks te doen hê nie. Sulke mense moet basies afgesny word van die liggaam van Christus. Hoekom? Wat doen hulle? Ek sal vir jou sê wat doen hulle. Hulle praat kwaad van mekaar. Dis gewoonlike ou wat blaam verskuif. Dis gewoonlik jou bitter en kwaad ou, soos wat ek voorheen genoem het, wat sy swakhede op iemand anders projekteer die hele tyd. Mens moet verskriklik lig loop vir sulke mense. Dis okay as dit een of twee keer gebeur, maar as dit 'n patroon is in iemand se lewe, dan moet ons dit konfronteer. Ons kan dit nie net laat gaan nie. Want wat die duiwel doen, om verdeeldheid te veroorsaak, om hierdie unity waarvan ons praat, hierdie eenheid van hart en siel en liefde. Dit is pas sy gewone manier. Hy het dit gedoen in die tuin van Eden. Hy bring ons by 'n plek van, wat is die woord ek hom neergeskryf, van suspisie. As hy ons kan kry om suspisieus te wees teenoor 'n broer, né? Nee? So hy sal in een broer 'n woord sit teen 'n ander broer en sê hierdie broer het dit en dit en dit gedoen. Nou onmiddellik dink ons, hy is verskriklik. Hoe kan hy so iets doen, jy weet? En die ou kom praat met soveel trane en ek weet nie wat alles nie, jy weet, om jou nou te oortuig hoe sleg hierdie broer of suster of wat ook al in die kerk vir hom behandel. Wat ek wil sê in so 'n geval, ontlont hierdie ding. Vra vir die persoon, het jy al met daardie persoon gepraat? Het jy al alles in jou vermoë gedoen om eenheid te bewerkstellig in jou verhouding met hom. Gewoonlik sal jy vind dat die persoon gaan vir jou sê, nee, nog meer daaraan gedink nie. Maar ek bedoel, dis toch maar wat die Here sê, ons nou, as daar van nou is baie keer probleem, ons het probleme met mekaar, maar as ek 'n probleem het met jou, moet ek na jou toe gaan. Ek moet nie gaan na daai ou toe en gaan kla oor jou nie. Dit veroorsaak suspisie. Hierdie ou gaan nou suspisieus wees oor jou en wonder of jy nou so 'n goeie broer is, soos wat jy voorgee. Kyk altyd, as jy hoor van iemand wat iemand anders aankla, kyk altyd na die vrugte in die aanklaar se lewe. Is dit 'n patroon? As dit 'n patroon is, moet dit aangespreek word. Bring dit in die lig, maar dit is wanneer dit so in duisternis bly. Julle ken die ou storie. Donker werk is konkelwerk. Jy weet, bring net so 'n besigheid in die lig. Konfronteer die partye. Vat iemand saam, soos wat die skrif sê. Jy weet, en konfronteer, sodat hierdie ding in die lig kan kom, dat hy nie sy donker werk wil doen nie. Mense, ons moet nie suspisieus wees oor enige iemand onder mekaar nie. Ons moet nie aan 'n broer dink as, en ons glimlag vir hom vriendelik en ons soen hom op die wang, maar eintlik is ek suspisieus oor hom. Die Here soek nie dit nie. So in hierdie geval is dit verskriklik belangrik dat ons so broer ja met liefde konfronteer. Altyd met liefde, maar ons moet met daai persoon praat oor wat regtig in sy hart aangaan. Sodat hy die geleentheid gegee kan word om te repent. Want is, in so'n geval is dit net, it's only repentance that's going to clean his heart. Daar die patroon moet ophou. As hy aangaan, dan gaan ons daai broer verloor, want hy gaan nooit by die plek kom waar hy agterkom, waar hy besef, maar eintlik is hy die groot probleem. Sien? So weer eens, ja, ons bewys, ons wys vir hom mercy, deur vir hom te wys op daardie patroon, want dit is iets wat die Here glad nie wil hê, ons moet duld in ons midde nie, en ons moet nie ons ore uitleen vir sulke stories nie, kom ons bring dit heeltemal in die lig, so net om af te sluit, ek is nou jammer dat ek nou op so'n treurige noot moet praat hier op die einde, maar die feit van die saak is, ons teruggaan na weer, na ons sleutelskrif, wat sê, ons hoef nie te veg in hierdie oorlog nie, positioneer jouself en God sal vir jou veg. Kom ons positioneer onsself in God se mercy. Wanneer ons sing, wanneer ons worship, wanneer ons vir God aanbid, julle sal hoor meeste van die liedjies wat ons sing, ons sal aanbid vir God vir sy ongelooflike genade teenoor ons. En laat ons daardie genade dan vir mekaar wys. En wanneer ons by daai plek kom as individue en as 'n gemeente, gaan die Here 'n seën op ons gebied. En daar sal niemand, soos in die Ou Testament, met die Jode, daar sal niemand van ons wees, wat siek is die hele tyd, ons klere wat opraak, en dit en daar, en allerhande, alles wat verkeerd gaan vergeet. God wil hê dat in sy huis gaan niks verkeerd nie. Wanneer hy 'n seën gebied, dan sê hy, al die besighede in hierdie kerk is geseend. Niks gepeter met enige nonsens nie, maar ons moet onsself positioneer. So kom ons staan vanoggend. Ek weet die Here het met baie van ons vanoggend gepraat op verskillende vlakke. Ek praat met myself ook. Ek moet dit sê, want ek is ver van waar ek moet wees ten opsigte van baie van hierdie goeders. So dis maar eintlik wat die Here ook met my deel op die oomblik. Ons maak net die oë toe, het ons 'n Kobus, dankie vir die mooi klavier. Ons gaan nou net die oë toe maak en daardie spesifieke ding wat die Here met jou gepraat het. Miskien is daar, het jy vandag besef, maar jy het eintlik vyande, jy het nie so daaraan gedink nie, want jy is mos nou 'n goeie Christen, jy moet nou nie aan die mense dink as vyande nie, maar jy besef jy het eintlik vyande. Vyande in die besigheidswêreld. Vyande wat vir jou wil vertrap sodat hulle bo kan uit. Vandag wil die Here net daai ding van jou hart vasmaak. Hy gaan vir jou sê, hy gaan vir jou wys hoe om daai persoon te gaan seën. Jy moet dit besluit hierso, wat as jy nou hier gaan uitstap en jy het nie besluit wat jy gaan doen om jou broer te seën, gaan jy dit nie doen nie. Besluit hierso, die Here wil nie, ons moet net hoorders wees van die woord nie, maar daders ook. Gaan besluit, sê vir die Here, hoe kan ek my broer seën? Hoe kan ek daardie ou, het hoef nie as 'n broer te wees, dit is 10 teenoor 1, meeste van die tyd hopelik, is dit nou maar sommer 'n ou diep in die wêreld wat baie lelik is. Maar die Here wil nog steeds sê ons met daai ou seun, want die Here is lief vir hom. Die Here wil hom trek. En hy wil daardie kole van vuur bo op sy kop gooi. Hy wil vir hom, hy wil hom bring by die plek wat hy besef maar hy is verkeerd. So kom ons positioneer onsself daarvoor. Vir ons wat so kompeterend is. Ons gewoonlik die perfeksioniste wat so verskriklik kompeterend is. Kom ons kry ons fokus af. Ons sê vir die Here vanoggend, Here, ek bely dat my fokus was so baie op die ander mense wat sukses behaal. En ek sien hulle as kompetisie, Here. Ek sien hulle as mededingers. Maar vandag wil ek my oë afhaal van hulle. Ek wil my kop reg kry. My kop moet fokus op my reisies, op my wedloop. Ek moet my eie heil uitwerk met vrees en bewering. Ek is nie veronderstel om te worry oor die ander ou se heil nie. Help vir my om gefokus te bly op dit wat ek moet doen en op my lewensdoel. Here, help vir my om nederig te bly of nederig te word, om myself te positioneer sodat ek nooit die eer sal vat vir enige iets wat regloop in my lewe nie. En ten opsigte van mekaar, Here, ek bely vanoggend, wat party van ons moet bely, daardie irritasie binnekant in ons wat ons vandag nou erken, oh my goodness, daar's nog 'n stuk balk in my oog. Kom ons sê vir die Here, ek is jammer dat ek daardie persoon veroordeel het. Sal U my asseblief vergewe, maar sal U vir my ook, nou dat ek sien, Here, dat daai ding sit maar in my ook. Bid vir jouself en vir die persoon wat jou so irriteer. Miskien met sy arrogansie of sy selfregverdigheid of wat ook al. Identifiseer en bid vir jouself en vir haar of vir hom. En as ons vandag weet dat daar 'n verdeeldheid in ons monde. Met ander woorde, wanneer iemand vir my iets kwaad gedoen het, dan gaan sê ek nou daarvan vir 'n broer, voordat ek met daardie persoon gepraat het. Here wil net hê ons moet onsself reg positioneer, want baie keer baie mense suffer as gevolg van 'n verkeerde positionering. Jy weet, daar is 'n wolk vol reën en jy staan hierso buite kan die reën, maar die Here sê, "Wil jy reën hê op jou? Dan moet jy net wegstap van hierdie plek af en gaan staan onder die reën." Dis waaroor positionering gaan. En vanoggend kom ons bely daardie goedes wat die Here vir ons het en ons spreek mense vry. Wat hy weet ons wil vryspreek, ons besluit ons gaan seën. Ons maak net die oë toe. Geen so 'n minuut gee vir jou om net jou besigheid met die Here net hierso te voltrek. En gaan daarmee voort in die week en bespreek dit in die sel en kom uit met julle dinge. Mense, dit is tog so lekker. Dit is so bevrydend as ons kan uitkom by mekaar met ons skewe trekke en met ons swakhede. Die Here wil ons nie veroordeel daaroor nie. Hy wil net hê ons moet dit in die lig bring. Party goed bring jy in die lig voor die Here, maar weet party goed moet ons sommer voor mekaar in die lig bring. Dit bring net so geweldige vryheid. Wanneer ons vir mekaar die goed kan sê en dit help die ander mense ook aan om sommer met hulle goed uit te kom. Laat ons eers te wees om ons foute vir ander mense te bely. Laat ons nie terughou en met trots vashou daaraan en sê nee, maar ek is bietjie beter as iemand anders nie. Kom ons gooi regtig vir daai menslike gesindheid uit. Vra die Here om ons te verlos daarvan, ons 'n eensgesinde kerk te maak met dieselfde liefde. Dat ons saam 'n tuiste kan word. Waar die drenkelinge in die wêreld hulle self sal kom tuis verlies. Vader, ons dankie vir die woord. Ons dankie dat u woord sny diep binnekant in ons. Vandag, Here, sê ons onderwerp onsself aan u woord en ons vra dat u daar in watter area ook al in ons harte nog goetertjies sit, Here. En ek is seker dit sit maar in almal van ons harte nog, want niemand van ons is perfek nie. Ons bely dit vanoggend aan U. Here, ons bid dat U vir ons sal saam as 'n gemeente bring by die plek waar ons een liefde sal hê. Dieselfde liefde vir mekaar. Eensgesindheid. dieselfde streef om hierdie plekke tuiste te maak. Vir die kinders. Ek bid die seën af op almal van ons hierso vanoggend. Ek bid Here dat U werklik die besighede hier sal seën. Die ouens wat sukkel, Here, dat U vir hulle sal help om hulle self te positioneer vir 'n blessing, Here. Here, om ons vyande te vergewe. Een kant te staan, Here, nie sleg van hulle te dink nie. Geef vir ons U perspektief op mense, Here. Nie ons eie perspektief nie. Verlos ons van ons eie perspektief. Daai mededingingsgees, daai lelike ene, Here. In die naam van Jesus. Amen. Sal enig iemand is wat voel hulle het gebed nodig of hulle is regtig vir 'n area in jou lewe dat jy mee sukkel wat jy net met iemand saam wil bid. Kom gerus vorentoe. En ons sal 'n paar van die leiers ook net vorentoe kom om saam met julle te bid. En as jy voel jy wil net 'n ding bely, just get it off your chest. Kom net vorentoe. En as daar enigiemand is wat vanoggend ook nog met daai eerste roep na die worship wat voel nee, maar ek wil vandag my lewe aan die Here toewy. Ek wil my lewe vir hom gee. Ek wil deel raak van hierdie familie van God, waar ek sy stem hoor, waar ek vir hom aan bid in waarheid en in gees. Kom gerus vorentoe en ons sal met julle saam bid. Die Here seën vir u vanoggend.